De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas un día máis a esta outra mirada. Outra mirada do xoves, no que estamos xa a día 16 de xuño. Superamos, pois, o Ecuador xa deste mes do San Xoán. San Xoán, que, por certo, para a semana que ven, ainda que, bueno, xa íamos contando estes días que hai quen o adianta, polo menos quen adianta as sardiñadas. Saben que nós pois nada, decidiron adiantar a sardiñada do San Xoán para este sábado. Non sei se porque teñen medo a que no San Xoán non haxa sardiñas, a que señan máis caras, eu que sei. Bueno, certo é que nós adiantaron a sardiñada do San Xoán. Despois, ala eles, porque parece que, a menos as predicións a medio prazo, falan de que o San Xoán, o verdadeiro, bueno, o avíspera do San Xoán, as lumeiradas van a ser con bo tempo e con calor. Tampouco diríamos que a do sábado ten por que ir mal, non? As predicións do tempo, ahora as contamos máis polo miúdo, indican que o sábado xa mellor o tempo, xa veremos máis sol, sobre todo pola tarde. Así que supoño que se poderá celebrar a sardiñada do San Xoán esta adiantada en nós con bo tempo, pero as temperaturas serán máis altas, en principio, se non cambian as cousas, para a víspera do San Xoán do verdadeiro, da semana que ven, para o día 23, o xoves 23. En fin, quería comenzar esta outra mirada, por aquilo de cabrealos un pouco, calquer cousa, comenzar esta outra mirada de hoxe lendolles a columna que escribe Javier Gallego en el diario.es, que titula "O empresario moi español é moito evasor". Di Javier Gallego que din que son casos aillados, pero hai que ver a cantidad de casos aillados e de grandes empresarios españoles relacionados coa evasión fiscal, o blanqueo de capitales e outras variadas formas de roubarnos a todos. Dende os papeles de Panamá aos papeles da Castellana, pasando por Mario Conde, Arturo Fernández ou Díaz Ferrán, as mazás podres son tantas que non nos deixan ver a froita fresca que aseguran que hai no texto. Din que non se pode xeneralizar, pero demasiados casos aillados fan unha causa xeral. Os últimos en incorporarse a esta lista da infamia foron os donos de Pipas Facundo, que regularizaron na amnistía 10 millóns de euros que tiñan en contas en Suiza, a un irrisorio 3%. Vostede paga entre un 25 e un 40%, o que se pasa anos roubando o erario público, por enriba regálanlle blanquealo a prezo de saldo. Roubar sae barato, o ladrón é caro ao ciudadano. Que yo digan a Mario Conde, que sairá en liberdade baixo fianza de 300.000 euros, aínda que está acusado de blanquear uns 13 millóns de euros procedentes do caso Banesto, polo que xa estivo no cárcere. Ademais de indicente, reincidente. O mellor, a fianza paga cos 10 millóns que lle debe a Facenda. A ti embargancha conta cando lles debes 10 euros, pero el foi durante anos o maior moroso de España e aí seguía vivindo a todo trapo. A Facenda somos tontos e a Mario Conde atópalo na rúa. Ademais, Conde é dos que iba dando leccións sobre como salvar España, porque se outra, enséñanos como temos que vivir peor mentras viven mellor a nosa costa. Recordemos a Díaz Ferrán, que decía que traballásemos máis e cobrásemos menos, mentras el pagaba menos e roubaba máis. Tamén o presidente de Facundo e da Cámara de Comercio de Palencia dixo que vivimos un 30% por enriba das nosas posibilidades. Non falla. Empresario que nos acusa de vivir por enriba das nosas posibilidades, empresario que viviu por enriba delas. Afirmaba este señor, mentre evadía impostos, que os empresarios son a nosa única esperanza e que temos perdido a cultura do esforzo. É na gran empresa onde a sustituíron pola cultura do pelotazo. os papeles de Panamá e a castellana non fan senón poñer algúns nomes. O 72% de evasión fiscal en España, uns 42.000 millóns de euros que corresponden ás grandes fortunas. Non teríamos que ter feito recortes ou pagaríamos as nosas débedas se non evadisen. Non habría que non teríamos esta crisis se tiveran querido evitalo. En efecto, son a nosa única esperanza e defraudarla. Non só non temos un modelo económico, senón que quenes teñen que ser modelo económico de conducta e motor do desenvolvemento quitan a gasolina a nosa economía e son exemplo de insolidariedade e de corrupción. É difícil incentivar o pago de impostos e a cooperación ciudadana cando as grandes familias, as maiores empresas, os principais partidos e a banca están evadindo ou axudando a evasión. Piden os esforzos en nome da patria, pero o empresario, moi español e moito español, pásase España polo forro da súa billetera. Non queren que xeneralicemos, pero eles mismos teñen ao fronte dos seus círculos cámaras de comercio e patronales a empresarios acusados de corrupción. Se non nos apartan, indúcennos a pensar na culpabilidade ou complicidade da maioría. É un mal da sociedade española, máis denunciable en quenes teñen a obligación e a responsabilidade de marcar o paso. A corrupción non se castiga o suficiente, incluso discúlpase ou apláudese. Mario Conde non escarmenta porque lle ríen as gracias os que axitan a bandeira. Hai unha España que aspira a ser como él e outra que considera que os de arriba teñen o dereito de pernada sobre o de todos. A lei non actúa contra dos corruptos con suficiente contundencia e a política amparos. Hai votantes e empresarios que os escollen. Non se lles aparta nin se lles repudia. E mentre seña así, seguiremos sendo un país moi corrupto e moito corrupto. Javier Gallego, hoxe en eldiario.es. Pois aquí, así comenzamos esta outra mirada do xoves, día 16 de xuño, día no que por veces sae o sol. Ás veces asoma tímidamente Lorenzo. Saúdos tamén a Paris Ares, que como sempre ocupase dos controis técnicos e ademais comparte micrófono nese espacio. Que tal? Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Empresario español.
Sí, señor.
Moi español e moito evasor.
Moito evasor.
Di Javier Gallego, xe na súa columna con unha fantástica na que, bueno, fantásticamente escrita, quero decir, en a que, bueno, pon de manifesto aquelo que...
É que non sei que serán peor, os papéis da... Os sí. Como de Panama Papers,
sí.
Castellana
Papers,
¿no? O as Castellans Papers,
sí,
¿no?
Sí, sí, é verdade que sí. En fin...
Están quedando, vamos, altura, pero do betún.
Sí, claro que logo despois envolvense nas bandeiras todas,
sí, sí, máis, sí, ¿no? Sí, non hai problema.
Dan clases de patriotismo a todo o mundo. Eso sí, pasase polo forro da súa carteira, como di ese patriotismo. Hoxe, 16 de xuño, é San Juan Francisco Regis.
Regis, San Juan Francisco Regis.
Toma aí. Uh-huh. Por si non o sabes, direiche que era este foi un prevístero da Compañía de Xesús.
Un que?
Un prevístero.
E iso que?
Ah, non,
é de collín, tampouco sabes, collínte.
Este home procurou sen descanso, ao parecer, a renovación da fé católica e a celebración do sacramento da penitencia.
Algo descansaría, digo eu.
No, sen descanso.
Sen descanso.
Sí, sí, bueno. Porque ele creía en eso, no sacramento da penitencia, e dice que non se pode descansar, porque se descansas xa faz menos
malo.
Penitencia.
Bueno, vale, vale.
Bueno, pois este hoxe San Juan Francisco Regis, así que se hai algún por aí, parabéns,
vale. Perfecto.
Previsto el,
Previsto el. De San Juan vai a cousa, va.
Bueno, esto... Nada, comenzamos aquí esta outra mirada de hoxe. Con tempo, bueno, pues más ou menos na tónica destes días, aínda que ahora mismo, claro.
Agora este está ben.
Agora mismo, sí.
E
logo, si algún homillo que nos coite pola tarde, igual caen chuzos de punta,
sí, están acordando de que, nosas familias.
De que falan estes, non? Pero agora mesmo, aquí, en Oleiros,
sí.
Na capital municipal, aí ao lado mismo do Concello de Oleiros, luce o sol.
Pois sí.
non tampouco con gran esplendor, pero luce o sol.
Chove, chove.
Mira ti o que lle importa batallar,
Non, non, xa ti, a batallar non lle importa moito, non.
Nada, nada. Pero é certo que cante este home, porque eu xa non sei.
Bueno, eu tampouco, eh.
Ui, o final vai ter razón.
Eu tampouco. Bueno, eu contoche. Eu contoche, bueno, contoche o que di Meteo Galicia, non? Que non sei eu si será ou non será así. Non se agardan cambios, di Meteo Galicia. Se non se agardan cambios, pois non vexa biches o de onte, non?
Sí, sí, sí.
Bueno, pois
malo.
Para hoxe non se agardan cambios.
Daquela Meteo Galicia. Razón,
así que un día máis a borrasca que se localiza ao sur das Illas Británicas sigue nos mandando aire frío e inestabilidade. Por lo tanto, tempo cambiante.
Cambiante.
Cambiante, dime tú. Tempo cambiante. Con ceos parcialmente anubrados e chubascos intermitentes, que ocasionalmente incluso poderán vir acompañados de tormentas. Onte sí que tamén se notou algún trono por aí e todo eso, máis frecuentes es chubascos serán pola tarde. Así que a cousa non irá mellor.
Non
irá mellor, segundo a predición. Con temperaturas mínimas en descenso lixeiro, máximas con lixeiro ascenso, evento moderado do noroeste. Eso hoxe. Mañá é venr, non? Sí, bueno, pois mañá estaremos baixo da influencia das baixas presións un día máis. Pero a novidade é que parece que comezan a afastarse esas baixas presións, comezan a irse cara ao norte, que lles den, para lá, de xeito que se agardan intervalos anubrados e chubascos intermitentes durante a mañá, que se convertirán mañá venres xa en ocasionais pola tarde, pola mañá serán, bueno, haberá chubascos intermitentes, pero pola tarde eses chubascos xa serán ocasionais e se que irán remitindo. As temperaturas quedan sen cambios e o vento do noroeste moderado. E o sábado, bueno, pois o sábado iremos quedando progresivamente baixo da influencia das altas presións. Nas primeiras horas do día teremos aínda alternancia de nubes e claros con algún chubasco illado no litoral norte. Co avance do día os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados. As temperaturas mínimas sufren un lixeiro descenso e as máximas estarán en ascenso o sábado, especialmente na metade sur, con vento frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado pola tarde nas rías baixas. E si isto tiñamos en principio, contábamos con un domingo de sol espléndido, pois xa a cousa non está tan clara.
Xa a cousa non vai.
A predición xa fala de nubes altas, di que o domingo, eso sí, vai aumentar a influencia anticiclónica e agardamos ceos con nubes altas. Nubes altas que serán máis abundantes pola tarde. As temperaturas experimentan un ascenso entre lixeiro e moderado e o vento soprará o domingo predominantemente de compoñente norte. Soprará en xeral frouxo e moderado no litoral atlántico. Así que ni siquiera o domingo que nos viñan anunciando toda esta semana que o sábado, bueno, pues xa empezaba a mellorar, pero o domingo a melloría era, pois, en fin, nubes altas, que serán máis abundantes pola tarde. Eso que hai. Así que, bueno, pois pues hai que conformarse, non queda outra.
Chove, chove.
Que
batallán insiste.
Que tiña razón, home. Tiña razón. E o que hai?
Bueno, pero consólate porque non haberá sequía.
Ah, eso sí. Eso sí, 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 sí. Nada,
en fin, non andes preocupado.
E as patacas, vamos, van a medrar aí.
As patacas o que van é afogar directamente. A que van é afogar directamente. En fin, se queres, ocupámonos da actualidade, que tampouco é que seña gran cousa.
Unha maravilla, non tampouco. Eso. Pues nada, imos con ela.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Pois nada, con miserias, con dolores, dolores, con outras cousas, con emigración, sí. Emigración, por certo, que quere votar e que ten dificultades.
Sí. Para votar, non?
Para votar, sí.
Claro.
Bueno, comezamos pola portada de La Voz de Galicia. Na edición digital destaca: non haberá gran coalición, nin Iglesias será presidente. Bueno, este titular aparece tamén na edición en papel.
Clarísimo.
Corresponde a unha entrevista con Pedro Sánchez. Destacan eso, que di Sánchez que non habrá gran coalición, nin Iglesias será presidente. O dirixente candidato do PSOE á presidencia do goberno cree que, aínda que o PP lograra conformar un executivo tras o 26J, o seu goberno sería moi inestable. Bueno, pois eso.
Mais claro.
Se non habrá gran coalición, nin Iglesias será presidente.
Está clarísimo.
Bueno, pois xa veremos a ver. Vamos. Tendo en conta, se se confirma o que tenga sin quisas, non? Porque xa veremos a ver o que ocurra aquí a la. Bueno, que cada un saque as súas propias conclusións. Feijóo e Beiras emparedan o PSDG, titula tamén este diario, e di que, aproveitándose da debilidade do seu adversario, o PPDG intenta captar votantes socialistas en Marea para que mande a auténtica esquerda, di en Marea. Tamén titula este diario charla con José García Buitrón, bueno, un encontro digital que ten o periódico desde esta mañá con o home que dirixiu a xestora de Podemos en Galicia, que é o candidato ao Senado de En Marea pola Coruña. Respondía esta mañá aos lectores de La Voz de Galicia. As forzas do bipartidismo quedanse solas na súa defensa das deputacións. Destaca este diario di que a supresión destes entes, que volven a protagonizar a campaña, aforraría de inmediato 600 millóns de euros. La Voz destaca tamén que Iglesias cree que Zapatero é o mellor presidente que tivo a democracia. O líder de Podemos cree que é moi solvente e sensato, e revela que chama a Zapatero cando ten algunha dúbida sobre temas importantes. Tamén en La Voz, Rajoy molesto coa visita de Cameron a Gibraltar para facer campaña contra o Brexit. O presidente en funcións defende a españolidade do territorio. O premier británico chega a Opinión para facer campaña contra do Brexit, na primeira visita de un xefe de goberno dende o ano 1968. Por certo, Cameron eleva a 42.000 millóns os axustes que terá que facer se se impón o Brexit. A min, o que está pasando no Reino Unido e todo eso é curioso. É decir, Cameron forzou este referéndum despois de andar xogando para conseguir isto, unha posición de privilexio, por decirlo aquí, dentro da Unión Europea. Nós estamos na Unión Europea, pois facemos un pouco o que queremos e tal, e se non me deixas, voume. Bueno, pois entón, ao final, chegaron a esta situación, e agora, pois di, ai, que non quero irme. E entón está agora, primeiro, sí, despois de andar xogando cos seus ciudadanos e coa opinión pública de que si estos europeos, non sei que, queren nos impoñer normas, nos queremos estar, pero daquela maneira, e agora pois está facendo a outra campaña e dicho, nos podemos ir da Unión Europea, que senón isto vai se ir a pique, non? Isto é tamén unha consecuencia desa Unión Europea que temos, non? Donde un pouco se fai a carta en función de canto poidas, non? As normas non son iguais para todos, e mentras a Grecia se lle exixe,
claro, os amigos que teñas,
claro,
os
mentras
apoios,
a Grecia se lle exixe que
a rexatabla,
exacto, que cumpla a rexatabla tal, pois a Alemania cando foi da reunificación dixo, bueno, pois aquí non pasa nada,
amañamos
de outra maneira, o sea que esas son as consecuencias tamén de unha política errática absolutamente da Unión Europea. En fin, veremos o que pasa, porque tamén entra en campaña o tema do Brexit.
Do Brexit.
Sí, entra en campaña e na campaña española, quero dicir, sí, na campaña electoral española. E bueno,
está a ser unha campaña moi internacional,
sí, que en función
do Brexit, Venezuela,
en fin, que en función dos resultados do que ocurra en Gran Bretaña, do que ocurra en Inglaterra, pois podría volcar ou dar un supoñer que a xente cambiara incluso. Porque iso ocurrirá, creo que casi en plena campaña, en plena xornada de reflexión, ou no último día de campaña, creo que o 24 é cando votan os británicos. Así que, en fin.
Mesmo bueno, día de San Xoán.
Sí, sí, sí.
Vaya resaca.
Claro, que menos mal que ese día está todo o mundo un pouco...
Está todo mundo anestesiado.
No se entra de nada, ya, da igual o que fagan os británicos. Máis cousas, o xuiz que rexeita por insuficiente a garantía para a fianza de 300.000 euros de Mario Conde, a garantía que a daban, bueno, pues membros da Fundación Francisco Franco, xa sabes, puñan unhas fincas como garantía para a fianza a Mario Conde. O xuiz rexeita por insuficiente, considera que debe presentarse a fianza en metálico ou en forma de aval bancario, pero non como garantía hipotecaria que era que ofrecían estes membros da Fundación Francisco Franco. Manos Limpias cree que a infanta Cristina beneficiouse de Aitón de modo consciente. A Abogacía de Baleares cree que o acordo entre Matas e Urdangarín disparou o baleirado das arcas baleares. Un mariscador da Pobra agrede á secretaria da confradía e perfora un ollo, titula tamén La Voz. Di que a víctima está grave, foi sometida a unha operación de urxencia polo risco de que padezca unhas de que padezca secuelas graves. Bueno, en fin, se lle perforou un ollo, a verdade que sí que é grave a agresión. As universidades galegas descartan imitar a Complutense de Madrid e suprimir facultades, e outro dos titulares, tamén la voz di que foron autorizadas 37.000 batidas para combatir os xabaríns, e que a crise económica levouse por diante 4.700 plazas de funcionarios na Xunta de Galicia. Agora, París, imos ver o que nos conta tamén a portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois o xornal La Opinión, na súa edición digital, comeza en clave local e di que, comeza con unha curiosa nova, que é que a Xunta concede 18.000 euros ás meigas para unha lumeirada que non ten autorización. Pero bueno, isto da 18.000 euros para a lumeirada, pero en realidade o goberno de Feijóo otorgou 42.000 euros a esta entidade. Entre, as partidas, pois 700 euros para homenaxe a bandeira, 2.500 a concertos e demais. E bueno, e estos 18.000, pois iso, para unha lumeirada que non conta nin con autorización. Curioso. Máis titulares. O goberno local exclúe o San Xoán de exixencia de permisos para sardiñadas. Un cupón de homenaxe ao San Xoán coruñés. En Cambre poderanse facer lumeiradas do San Xoán as noites do 23 ou 26. Son subtitulares. Despois, que nace Coruña contra a guerra, rede de apoio aos refuxiados. Tamén titula La Opinión que Inditex dase un festín en bolsa tras gañar 554 millóns en 3 meses e vender un 12% máis. Tamén que foi cuberta para a Praza Elíptica, tamén na Coruña, en clave local. Hai outros titulares, como que as praias contarán con sinais en zonas de perigo e avisos pola megafonía, tamén refírese ao goberno local da Coruña. Tamén que o presidente do Superior ve definitiva a decisión sobre o derrube do edificio Fenosa, seguimos en clave local. Despois que Bruxelas...
Claro, que Fenosa quería que se lle sacara ese nombre a... non se chamara o edificio Fenosa, de Fenosa.
Certo. Despois que Bruxelas apraza a despois do 26 Xota a decisión de publicar o informe sobre Angrois, por algo será, e outro dos titulares, tamén que atopan completamente intacto o corpo dun neno que foi arrastrado por un caimán, e ollo, a xente dirá, isto onde aconteceu? Pois un sitio tan familiar como un parque de Disney World. A quen se lle ocurre nunha lagoa botar uns caimáns, non? Pero isto aconteceu aí en Estados Unidos. Despois que Rajoy e Sánchez están hoxe en Galicia, Rivera chegou luns, referente tamén a titulares das eleccións xerais, que Rivera non se absterá para facilitar un goberno de Rajoy, non todo o mundo digo mesmo. E despois, a nivel xa de outros titulares, Sociedade, que morre un neno de 4 anos en Vizcaya tras sufrir varicela. Tamén hai un titular dunha frase de todo un premio Princesa de Asturias das Letras, de Richard Ford, que di que Trump é un payaso e telo de presidente sería perder o tempo, así de contundente. Verbas de Richard Ford.
Sí, pero a pesar de esas verbas non sei o que decirche, xa veremos a ver.
Xa veremos, pero aí está. Tamén que persoal de ALN Telemarketing inicia un peche na Coruña, que hoxe remata o prazo para solicitar o voto por correo, e por último titula La Opinión que un pastor latino de Estados Unidos celebra a masacre de Orlando.
Anda.
Sí, di que, que a traxedia que non morreran máis, dixo este home, que eran abusadores, según Roger Jiménez, que así chamase este individuo, pastor de Sacramento.
Supoño que estará amparado na liberdade religiosa ou algo así, esas palabras, ao final, digan, como é pastor e isto, pues, porque senón eso, en principio, debería ser punible, ¿no?
Bueno, aquí dende logo, pero...
En fin, alá, outro mundo.
Exactamente.
É o outro novo mundo, ¿no?
O novo mundo. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora os titulares tamén da outra cabeceira, del Ideal Gallego, elidealgallego.com. A edición digital deste periódico destaca que o presidente do Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma que hai que demoler o Conde de Fenosa. Tamén que o goberno local coruñés prohíbe o baño nos espigos da Coraza Matadeiro. Unha chuvia constante a baixas temperaturas comezou onte a tempada de baño baixo a vixiancia de 28 socorristas na Coruña. Sada diseña un plan de dinamización para o comercio próximo das Brañas, titula tamén este diario, que di que Feijóo pide que se concentre o voto para que haxa un goberno forte. Ademais, lemos en el Ideal que as medidas sostibles dominan entre as aportacións ciudadanas aos presupostos participativos, que Arteixo investirá 80.000 euros en melloras de eficiencia enerxética, que Londres avisa de que o Brexit ven con subidas de impostos e recortes baixo o brazo, e o PSOE de Miño denuncia un ano de inoperancia. Por último, que Cambre manifestarase por no Río Mero si a Xunta non o decenta. E agora ímonos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, que hai?
Que tal? Como estamos? Alguna incidencia?
Pues estamos tranquilos.
Estamos tranquilos, verdad, bueno.
Sí, sí.
Eso está bien.
Una incidencia destacable de ayer a hoxe. Uh-huh. Bueno, tranquilidad, vamos.
Pois pues só falta que mellore o tempo tamén.
A ver se é así, porque me dicían que tiñamos un verano moi bo, non sei onde está.
De momento, pois
pues, ainda non empezamos.
Ainda non empezou,
pero,
claro.
O mes de junio xa casi vai alá,
sí.
Con agua.
Sí, señor. Sí. Bueno, neso non hai nada que facer, por máis patrullas que mandes, pois a cousa no. Vai a ser máis ou menos igual, non?
No, sí, o problema está nos tomates, nos pimentos.
Efectivamente. Eduardo, moitas gracias, bo día, vos
aviso. Bueno, gracias.
Hasta logo. Bueno, pois así...
Tiene razón Eduardo, ¿eh?
Sí,
¿te acuerdas
sí.
que hubo un titular que leímos aquí que sí, decían que un pronóstico de un verán fabuloso y tal? Non che siguió, ¿eh? Xa dicíamos que esos pronósticos de aquí non hubo un que acertara, ningún.
En fin, rematamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Despois do boletín volvemos. Hoxe xoves, o xoves xa saben que dedicamos es un anaquiño de tempo da segunda parte a falar pues as actividades do Ceida, e hoxe no Ceida hai unha interesante actividade, a presentación de un libro da primeira novela ecofeminista de España, que se presenta hoxe na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz. Falaremos coa autora desa novela, ela é Concha López Llamas, o libro do que falamos, Beatriz y la Loba.